o acceso da A8 a Ribadeo é importantísimo ese segundo acceso. Levámoslo reclamando por activa e por pasiva e parece que o goberno non escoita. Estamos pendentes tamén de que nos dé unha resposta o ministro, porque escribimos unha carta reivindicando que era importantísimo ese segundo acceso, como tamén reivindicamos e tamén lle trasladamos ao ministro, ao ministerio, esa variante, ese acceso á variante dende a carretera de Vilela á variante de Ribadeo e así eliminar todo ese tráfico pesado da carretera dos Garitos. Tamén creemos moi importante que se baixe dunha vez por todas, e aquí hai que falar moito menos e facer moito máis para baixar o precio do suelo do polígono industrial.